Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiéra. Dneska bych se rád podíval na to, jak vlastně se dívat na rozdíl mezi investicí do akcí, do konkrétních akciových titulů versus nákupu pozic v ETF fondech nebo nákupu těch celých indexů. Podíváme se na to, jak se třeba choval ten nejznámější index S&P 500 v posledním roce a jak se chovaly třeba některé akcie v tomhle indexu, jaký rizika mezi nima můžeme vnímat a zkusíme si říct i, jak se můžeme dívat na tyhle pozice, jaká je ta budoucnost právě třeba investit do dalších měsíců nebo krátkých let. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a následně pak taky tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Tak a pojďme teda se podívat na to, jakým způsobem se chovaly ty největší, nejznámější indexy v tom uplynulém roce a jaký výnos investorům přinesly. Protože rok 2023 byl rokem pro finanční trhy velmi pozitivním. Je samozřejmě potřeba upozornit na to, že se díváme na rok, který přišel po roce zase naopak velmi negativním, protože rok 2022 byl rokem, který znamenal pokles prakticky na všech aktivech, kromě hotovosti. A tak ten růst, který jsme viděli v tom roce minulým, byl principu hlavně návrat na původní hodnoty. To bylo to, co se vlastně velké části indexů podařilo. Podařil se jim ten návrat, dorostly ty poklesy, které měly a teď doufejme, budou moct v tom růstu pokračovat zase dál. Tak, když se podíváme do toho indexového světa, tak v roce 2023 tak se dařilo indexům napříč světem. Bylo tady pár regionů, kterým se nedařilo a i v tom loňském roce pokračovali v poklesu, ale byly to vlastně specifické regiony typu Turecka, Malajzie, Thajska, Číny nebo Hongkongu, kde jsme viděli pokles často v té kategorii 10 až 20%. Na té druhé straně spektra pozitivní, tak v těch zelených číslech byla naprostá většina těch globálních akciových indexů. Tím vítězem loňského roku překvapivě byl náš soused, bylo to Polsko, kde ten akciový index přinesl zhodnocení o 44%, následovalo ho Brazílie, Mexiko, Irsko, Španělsko. No a hned po nich je tady ten největší nebo nejznámější akciový index a to je americký index S&P 500, který shrnuje těch 500 největších amerických burzovně obchodovaných společností. A S&P 500 v loňském roce přinesl zhodnocení 24%. A to je samozřejmě něco, na co jsme čekali po tom roce předchozím a je to návrat prakticky na tu úroveň těch maxim, který měl ten index před poklesama. A když se podíváme v nějakém trošku delším horizontu, tak na horizontu 3 let můžeme vidět, že přines hodnocení 30%. To znamená, přesně vidíme, že 3 roky zpátky vlastně tady máme, když to rozložíme, tak bez složeného úročení kolem 10%. A když se podíváme na 5 let zpátky, tak tam dokonce vidíme výnos 89%, téměř 90% zhodnocení na úrovni 5 let, kumulovaně součtu. A to je taky hodnota, která je ze všech těch indexů nejvyšší. To znamená, že S&P 500 překonal svým zhodnocením například Čínu, která na 5letém horizontu je dneska na úrovni minus 22%. To, co platilo pro Čínu jako pro toho hegemona, který táhne ty trhy a mluvilo se o něm jako o někom, kdo převezme tu roli Ameriky, tak zatím se tahle role nekoná. Z pohledu výnosů se dramaticky vzdálila Čína vlastně výnosům na amerických trzích a ukazuje se tady to, že ta spekulace na emerging markets, na ty rozvíjící se trhy prostě výjít nemusí a bohužel v řadě případů nevychází, protože podobně je na tom třeba Brazílie, která sice v loni byla tím výnosem na druhém místě hned po Polsku, ale na pětiletým horizontu je na úrovni minus 13%. Podobně se můžeme podívat na Polsko, který letos bylo, nebo loni bylo vítězem, dělalo 44% plus, ale na úrovni pěti let je na úrovni zhodnocení minus 2%, takže bychom na tom byli hůř, než jsme na tom byli před pěti lety. No a podobně se můžeme podívat i na ekonomiky typu Hongkong, Thajsko, kde prostě jsme pořád vlastně i na těch pěti letech v poklesu. Když bychom se podívali na ten globální index, to znamená, zkusíme si vzít index All Country, kde jsou zahrnutý všechny země, tak ten v tom loňském roce přines zhodnocení na úrovni 20% a za těch pět let zpátky na něm vidíme zhodnocení 60%. Evropa, když se budeme dívat na evropský index, minulý rok 15%, na tom pětiletým horizontu to bylo 35%. Tak, co nám tohle říká a co si z toho můžeme vzít pro ten přístup k investicím, tak je podle mě to, že není potřeba ani na úrovni těch indexů, tak není potřeba hledat ty specifické speciální špeky. Tady si dobře pamatuju, jak před 10-12 lety bylo Turecko tím pomyslným budoucím tahounem, dneska dost jako zaostává tím výnosem a potýká se s velkýma problémama na devalvaci měny, na inflaci a tak dál. Stejně tak se dívalo na Čínu. Teď můžeme vidět, že na pětiletém horizontu je za tím výnosem trhu. Pokud bychom se podívali třeba specificky na emerging markets, na rozvíjící se trhy, tak ty v loňském roce přinesly v celkovém zhodnocení jenom 5% a na pětiletý bázi, když se budeme dívat zpátky, tak jsou na úrovni plus 2,6%. Což přesně vidíme ten dramatický nepoměr 2,6% versus třeba těch 90% na Americe nebo 60% na těch akcích globálních je samozřejmě na tomhle horizontu naprosto dramatický rozdíl. Takže sázka na nějaký rozvíjící se region na malej trh sebou prostě nese vždycky tu možnost toho, že vyhraju nebo prohraju. Myslím si, že jako bezpečnější strategie, pokud se nesnažíte spekulovat, pokud se nesnažíte rychle zbohatnout, ale chcete chránit svůj majetek a chcete ho postupně rozmnožovat, tak mnohem efektivnější sázka a dlouhodobě výnosnější je sázka na ten globální vývoj jako takovej. To znamená, buď si koupit ten index globální, anebo když už chci teda být trošku víc fokusovaný, trochu víc sázet na potenciální výnos, tak koupit třeba ten index americký, kde mám menší záběr společností a větší teda potenciál nějakého budoucího růstu. No a pořád, pokud vsadíte v uvozovkách jenom na Ameriku, tak vlastně vsázíte na plus minus 65% té globální tržní kapitalizace, to znamená, že i když si koupím ten globální index, tak 60% z něj je Amerika, je ten index S&P 500, takže není to žádná dramatická sázka na nejistotu, pokud se rozhodnete využít a svíst se na té americké cestě. Když bychom si zkusili podívat na ten S&P 500 trošku víc do hloubky, tak se můžeme zkusit podívat na to, jak se dařilo jednotlivým akcím, respektive podívat se na ty nejlepší a podívat se na ty nejhorší v pohledu toho loňského roku. Tak znova si jenom připomeňme, že S&P 500 v loňském roce přines výnos 25%. Pokud se podíváme na 50 těch nejvýkonnějších společností, tak nebudeme procházet všechny, ale tou nejziskovější společností v loňském roce na S&P 500 byla Nvidia, která přinesla zhodnocení 245%. Na druhém místě byl Facebook, Meta, která udělala 183%. A na třetím místě byl Royal Caribbean Cruises, což je společnost, která pořádá výletní plavby po Karibiku, která udělala zhodnocení 165%. Teď samozřejmě si musíme uvědomit, že se na ten výnos těchto akcí díváme jenom na úrovni jednoho roku. Nedíváme se na to, že rok předtím zažili dramatický pád, zažili dramatický pokles, nebo respektive ty turistické atrakce karibského typu zažili ten pád v covidu a dlouho se z něj vlastně postupně vlastně mátořili zpátky nahoru. Ale pokud bychom se dívali z pohledu tradera, z pohledu investora, který do akcí nenastupuje, typu Warrena Buffetta, koupím a navždy držím, ale nastupuje do nich s tím stylem, co letos koupím, s očekávání toho, že mi to nejvíc vydělá, tak na těchto akcích se mohl svíst nejvýznamnější. Ale bylo tam spousta společností, které nestály nikde v pozadí. Díky tomu, že rok 22 byl tak negativní a že se vezly všechny akcie vlastně na poklesové vlně, tak ten letošní rok byl pro ně velmi intenzivní. No, když se budeme dívat třeba na akcie firem jako je Tesla, tak u Tesly jsme mohli vidět růst v loňském roce o 129%. Na akcích Salesforce jsme mohli vidět 95%. General Electric udělal taky násobek 92%. Adobe udělalo 77%. Takže můžeme vidět, že ten pohyb směrem nahoru byl velmi dramatický. Na tuhle tu vlnu těch hodně růstových společností uzavírá Apple, který udělal růst a teď v uvozovkách pouze o 53%. Tak, z tohohle toho seznamu bychom si teď mohli snadno říct, no, tak jsem blázen, abych investoval jen do indexu, dám to přímo do těch akcí, vyberu ty společnosti a svezu se na té vlně růstu a udělám si těch svých 240%, 100%, možná si můžu říct i 50% vlastně bylo super. Stačí, když vyberu tyhle ty společnosti. No tak pak je dobrý říct, že ten seznam má i obrácenou stranu. A to, že když se díváme na 50 nejziskovějších, tak se taky můžeme dívat na 50 nejztrátovějších společností. Tady můžeme říct, že by mohlo na první pohled vypadat optimisticky to, že když jsme se při nejlepších dívali na to, že se zhodnotili o 250%, tak v případě těch nejhorších, ten nejhorší výsledek byl jenom necelých minus 100%. Tak by to mohlo vypadat optimisticky. Bohužel je potřeba říct, že minus 100% znamená, že ze svého vkladu máte nula a horší zhodnocení už pravděpodobně mít nemůžete. Pokud neinvestujete nějaký půjčený peníze, tak byste neměli přijít o víc než 100%. Každopádně i v indexu S&P 500 byly společnosti, které v loňském roce zkrachovaly a investoři přišli o všechno. Takovou firmou byla konkrétně Signature Bank, která zkrachovala v první polovině roku a realizovala akcie ztrátu o 99%, že to je prakticky na nule. Hned po ní další společnost udělala minus 67%. No a pokračuje dál. Minus 49 byla další, minus 47, minus 44 a tak dál. To, co je zajímavé, že v tom seznamu těch 50 firm s největším poklesem jsou i firmy, do kterých byste to možná na první dobrou úplně neřekli. Typicky takovou firmou byla například Moderna anebo Pfizer. Dvě farmaceutické společnosti, jedny z největších na světě, jedny z největších samozřejmě ve Spojených státech. A tyhle firmy realizovaly v loňském roce pokles o 44% a 43%. Takže sázka na tuhle notu, na notu farmacie, by vás v loňském roce stála klidně polovinu vašeho investovaného kapitálu. A byly tam například ale i společnosti, jako je třeba PayPal, kterým se loni nedařilo, udělali minus 17%, nebo Hasbro, který udělal stejných minus 17%. Co tím chci ukázat? No, chci tím ukázat to, že každá mince má dvě strany a že tak, jak můžete potenciálně hodně vydělat, když se správně trefíte, tak můžete hodně ztratit, když se správně netrefíte. A teď tenhle díl nepatří profesionálním traderům, který se věnují profesionálně nebo věnují pro většinu svého času analýze konkrétních akciových titulů a třeba se dokážou pohybovat a mají pak větší šanci, že se dokážou pohybovat v tom spektru těch 50 nejvýkonnějších než těch 50 nejstrátovějších, ale z pohledu běžného dlouhodobého investora, člověka, který se věnuje své profesi, není profesionálním investorem, nemá čas na to dělat si hluboký, detailní, fundamentální analýzy, nerozumí tomu tématu, nemá čas sledovat všechny conference cally, které ty společnosti, které se rozhodne v portfoliu držet, tak dělají, tak pro takového investora ten nákup konkrétní akcie může být trošku takovou loterií. A pokud nemá být loterií, no tak pak si ten investor řekne, tak já budu diverzifikovat. A do toho svého portfolia rozložím ho ne mezi 5 akcí, ale koupím si jich tam třeba 40, udělám si velký portfolio. No a pak samozřejmě mezi těma 40 bude mít jak ty výherce, tak ty prohrávající a jenom otázka toho, v jakém poměru se mu to povede namíchat. Ale velkou pravděpodobností to bude poměr spíš náhodného typu, pokud tam bude takhle velký poměr. A pak bude otázkou, jestli se mu podaří teda překonat index anebo zůstane tím zhodnocením pod indexem. Z toho mýho pohledu a z mojí zkušenosti vlastně nemá moc takovejhle nahodilej systém výběru smysl, protože on vás samozřejmě v průběhu toho roku povede k tomu, že budete mít tendenci dělat nahodilý změny, budete reagovat na to portfolio, budete reagovat na změny, které v něm nastávají a ta reakce bohužel většinou spíš vede k tomu, že když mi něco klesá, tak to prodám, když mi něco roste, tak to přikoupím, no ale to je samozřejmě klasická chyba snahy o načasování trhu, která pak akorát vede k tomu, že ty ztráty se ještě zvětšujou a ten, tu ztrátu toho portfolia pak zvětšujou ještě transakční náklady spojený s tou snahou o to načasování, to znamená s tím, že nakupujete a prodáváte. No, když si k tomu přepočtete i nějakou míru stresu a míru pozornosti, kterou takovému portfoliu musíte věnovat, tak i když povede se to na ten rok, přinese nějaký nadvýnos, tak nakonec často ten nadvýnos nestojí ani za to úsilí a tu energii, kterou jste pro to jeho získání vlastně museli věnovat. Navíc velký problém toho takového přístupu je v tom, že je nesystematický, že ho nedokážete replikovat, nedokážete ho opakovat, protože je spíš nahodilýho rázu, než toho, že byste strategicky měli systém, jak tu investici vlastně řídíte a udržujete. A to, že se vám pak jeden rok podaří dosáhnout výnosu, vůbec neznamená, že se vám to podaří v tom roce následujícím a pak už je to jenom hra statistiky, kdy vám to jednou půjde líp, jednou hůř a samozřejmě čím víc bude těch období, kdy to půjde hůř, tím víc budete dělat chyb ve snaze zachránit tu ztrátu, kterou jste tam třeba v tom okamžiku realizovali a tím se budete propadl ještě do hlubší ztráty. Takže osobně, pokud se nedíváte na to z pohledu teda skutečně profesionálního tradera, který umí v těch investicích se v tomto případě pohybovat, tak skutečně ta šance, že v tom portfoliu budete mít víc akcí z té poloviny, která je negativní, i v tom růstovém roce, tak je velká. A teď samozřejmě si představme, že ten rok není růstový, ale že ho vezeme v roce 2022, kdy všechno klesalo víc, tak samozřejmě ta šance, že budete mít nakoupený akcie, které dramaticky poklesnou ještě pod index, je výrazně vyšší. Takže cesta nákupu celého indexu je nejenom významně jednodušší a významně levnější, ale v dlouhodobém horizontu pro toho dlouhodobého investora taky s velkou mírou pravděpodobnosti významně ziskovější cesta, než cesta toho se snažit vybrat konkrétní tituly. No a zároveň je dobrý se taky podívat na to, jaký je vlastně ten potenciál toho trhu v tuto chvíli. Protože jsme se tady dívali ještě před 3-4 rokama na PE. PE znamená price / earning, to znamená, když vezmete cenu toho koše akcí a vydělíte ho tím ziskem, který ty společnosti generujou, tak vám vyjde nějaký ukazatel PE. V podstatě ten ukazatel PE ukazuje, kolik let bude muset ta daná společnost, ta firma generovat zisk, aby se zaplatila ta akcie. Když se podíváme na pohled na PE, tak můžeme vidět, že ty trhy jsou dneska od PE 4,2, to znamená, že když koupíte nějakou akci, tak ta akcie na zisku vygeneruje hotovost za 4 roky, která by vlastně pokryla tu cenu té akcie toho pořízení. To je fantastická hodnota. A na druhé straně vidíme teda PE na úrovni 29, tam by to trvalo 29 let. Tak když vezmeme ty nejlepší, tak ty 4,2 mají samozřejmě ty akcie, které dostali teď nejvíc vlastně zabrat. Jo, jsou to typické akcie třeba právě chilský, brazilský, turecký, ale můžeme tam vidět i třeba norský akcie nebo rakouský akcie. Na té druhé straně spektra můžeme vidět akcie překvapivě, třeba tam na PE 29 jsou dneska třeba akcie indický, nebo tam můžeme vidět i ten tam 24 PE má dneska třeba S&P 500. Eurozóna je dneska na úrovni kolem 14,4. Pozor na to, tenhle ukazatel samozřejmě zahrnuje i to, že řada těch společností má různý daňový řády a v Evropě firmy jsou spíš směrované k tomu, že vyplácí dividendy a generují zisk a nerostou tolik na ceně versus třeba Amerika, která zase ten zisk se snaží distribuovat k investorům spíš tím růstem ceny té akcie a dělají to tak, že generují vlastně takzvaný zpětní odkupy, to znamená, že ta firma sama odkupuje svoje akcie z trhu a ty pak vlastně rozpustí v uvozovkách a o to, že vlastně stáhne z trhu, tak se zvyšuje cena těch akcí, které na tom trhu zůstávají vlastně dál obchodovaný. No a tím pádem teda negeneruje tenhle ten cash flow do zisku, a ten zisk vlastně přetavuje na růst ceny, což třeba pro toho amerického investora, na který oni cílí, je daňově atraktivnější. Proto samozřejmě ale taky to americký PE je o něco větší, než je to PE evropský. Není úplně jednoduchý říct, že prostě má 29 nebo 25, třeba S&P 500, tak ho nebudu kupovat, protože je drahej a koupím si Evropu, která má 15, což je zase naopak PE, který je pod průměrem a ukazuje to zajímavou cenu té akcie. No ale nemusí to znamenat, že bude ta akcie stát dvakrát tolik za 5 let, tak jak se to třeba podařilo téměř těm akcím americkým. Taky je zajímavý pohled potom na takzvaný dividend yield, ten dividendový výnos, který generujou tyhle ty indexy, to znamená, když si ten index koupíte a koupíte si nějaký ETF-ko v té distribuční formě, tak vám bude přinášet ten příjem cashovej v dividendě, která se vám bude přímo na tom majetkovým účtu objevovat. Tak tam můžeme vidět, že třeba tím výhercem jsou akcie Brazílie, který mají dividend yield dneska na úrovni 8%, což je zajímavá hodnota pro index jako takovej, kdy teda, když koupíte celý ten index, celý balík akcí, tak vám ponese 8%. My musíme samozřejmě hodnotit, za jakou cenu volatility té akcie teda. A na druhé straně teda toho spektra zase úplně naopak jsou třeba akcie indický, který ten dividend yield generují jenom na úrovni 0,17%, což zase je až taková jako extrémně nízká hodnota toho dividendového výnosu. Když se podíváme na ten S&P 500, tak ten má hodnotu kolem 1,5%. Tak je zase dobrý říct, že pokud byste cílili na dividendovou strategii, tak nemusíte kupovat jenom ten široký index jako takovej, nemusíte koupit S&P 500 nebo nemusíte koupit All Country index, ten nese 1,66, ale můžete si koupit přímo index, který se na dividendový tituly zaměřuje. On nekoupí všechny firmy, ale koupí jenom takový, který vyplácí tu dividendu v nějakém objemu, v nějaké velikosti, až můžete si koupit dividendový aristokraty a podobné indexy, který samozřejmě ten dividendový výnos ponesou vyšší. My s dividendovým portfolem u rentierů často pracujeme, tak tam jenom řeknu, že to není úplně úplně 100% pasivní ta strategie, protože tam je potřeba trošičku aktivněji sledovat to, jak se ten dividend yield vyvíjí v čase, jak se vyvíjí cena vůči tomu dividendovému výnosu a je potřeba trošičku přizpůsobovat, měnit a rebalancovat častěji, než to klasický portfolio, který můžete skutečně dlouhodobě koupit a držet bez nějakých zásadních změn. Tak to byl pohled na finanční trhy z pohledu loňského roku. Co nám to říká pro ten rok letošní, no tak můžeme tady použít klasickou kouzelnou větu, že to, co víme s jistotou, je, že trhy budou volatilní, že budou kolísaví. Doufáme, že to bude samozřejmě směrem vzhůru a že ty ceny porostou, ale ty směry můžou být všelijaký. A to, co jsem se snažil ukázat v tom úvodu, je to, že sázka na akcie, na konkrétní akciový tituly se nemusí vždycky vyplatit, vždycky jsou tu výherci a vždycky jsou tu prohrávající a pokud nechcete riskovat, že budete na jedné nebo druhé straně, nebo nechcete riskovat, že budete na té straně těch prohrávajících, tak pak je nejbezpečnější varianta to, že koupíte ten průměr, ve kterém máte jak ty vítěze, tak prohrávající, ale máte vlastně dlouhodobou jistotu, že těch vítězů tam bude víc, nebo že ty vítězové vyhrajou víc než ty lůzři v tom portfoliu a vy budete vydělávat. To je jednodušší, levnější a bezpečnější. Tak, konečná volba je samozřejmě na vás. My se na to díváme takhle. Pokud se vám líbí tohle schéma, líbí se vám tohle systém a hledáte někoho, kdo bude spolu s váma a víc s těma investicema, tak jsme tady pro vás. Pracujeme pro investory s portfoliama od 5 milionů korun výš a pokud je to váš případ a hledáte toho partnera, tak se ozvěte. Nejjednodušší to uvidíte přes naše webové stránky www.cimpel.cz, kde stačí kliknout na tlačítko Chci být klientem a my s vám obratem ozveme a naplánujeme nějaké osobní setkání a další postup. A to už je dneska z mojí strany všechno. Díky za pozornost. Doufám, že byl tenhle ten díl užitečný a budu se těšit zase brzo příště na viděnou nebo naslyšenou.